Jena Tony Santu nil-akom għal program juħor fl-imkien miħaj unek fuq Campus 103.7 il-lum l-ewel program fil-disa staġun ta' muzika 21. Unek namlu sija fl-imkien nisim għuħsies minn Malta seklu 21 issa kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flaġija u kull-nar ta' sib fil-sittin ta' wara nofsina. Ullum li għab din minn għant Miggy jisima Made You Do. Ididu ta' Miggy tlaqqana l-programmi għor f-sensiela ta' Muzika 21 fl-imkien miħaj Tony Sant l-lumu għall-ewel program fil-disa staġun u għall-105 edizzjoni ta' Muzika 21 da' sekkilna d-dajjin il-dettali bħal-dajjen permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com emmek issibu li l-sensiela tkompli bħalma għamlet fil-8 staġuni ta' qabel dan fit-tliet partijiet l-ewel parti diski li ħarġu dan l-aħħar bħal din ta' Miggy li jisma' Made You Do. Jew inkella din minn Krista Xuġak taħħa jisma' Stronger.
Can feel the wind.
Stronger minant Krista Shujak flimkin miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 fl-ewwel parti tal-programm sabakom diski li ħarġu dan l-aħħar imbagħad fit-tieni parti s'issa konna nsejħula tema mill-lum se nibdew nsejħula il-kurzita, kurzita għal-fatt li tajjeb jew għażin dejjem ikun hemm xi mistoqsija marbuta ullum mini u nkunu nafu mini persuna partikolari llum billi nisimgħu anke xi siltijiet mill-repertorju tagħha. Fit-tielet u l-aħħar parti kolna l-album tal-ġurnata u llum se ngħidilkom biss li għandna album doppju. Qabel naddu għal dawk il-partijiet l-ora ta' dan il-programm ikomplu b'din l-ewwel parti bideski li ħarġu dan l-aħħar din l-ġdida minn The Basker tagħhom jisimha Thinking About You. Thinking About You minant The Basker fuq Campus 103.7 dan il-programm jixxandra hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar fejn tagħmlu sija flimkien miegħi Tony Sant flimkien nisimgħu ħsejjes minn Malta ta' bħalissa. Ikolli ngħid għalkemm jien ngħidilkom tas-seklu 21 ġieli imorru ftit lura fiż-żmien imma qatt ma morru lura aktar minn 23 sena. Aktar materjal ġdid, dib-diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, din minant waħda li t-rekordja bħala Das Birthday Girl, ta' jisima Pain and Joy.
friends. I'd like to take them back home, but that's not in the plan. I felt pain and joy fade among. My eyes are hooded and black, but they shine like the sun.
Joy minn għan Das Birthday Girl u darboħra bħet għarġan l-kom xaħġoħra nedilkom minni Das Birthday Girl u koll u jekk intom tafu minni Das Birthday Girl tista' forsi għan katamlu kuntat miħaj permess tal-website personaliti għaj fuq tonysan.com fejn dan il-program għana li kuni xandar fuq Campus 103.7 joħroġ u koll permess tam dak is-sejt personaliti għaj jonkella il-website ta' Campus 103.7 sinteddi mannixi najdu. Għanandu għan laħħar silta li għandim ħejjalikom fil-ewwel parti tal-program fejn nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan laħħar, diski li ħarġu dan laħħar naturalment għax jekk ħarġu dan laħħar huma awtomatikament ġodda jkolli ngħid. Din mingħand Sherry Lees ta' ħaj isimha Nos.
Nos ta' klijentejt, kieku għam maħniex pass wara pass plejt, l-oqtarija bidu ġdid, fil-kwes insib. Nos il-li jent kent, li
kif kull moment qalb li tatfen mhux imħabba kif fisħar li tgħib fitrar nos kif illum fint inti qed tinqum il-feħ li fik sibt grata nibqa' bir-raġu jum wara jum وكوراج نسلت هلتك بروفايت ويمنك نيت تعلمت عليك انت نصتي اكل باري فعلي فين امور سامت حي كبير فرصة به الفتور
Minan ċerilis, l-unika wahda bil-Malti din il-ġimgħa fl-ewwel parti tal-programm ġibna fit-tmiem ta' dik il-parti fejn nisimgħu diski illi ħarġu dan l-aħħar. Nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji tad-diski u recordings oħra li ħarġu s-sissa matul l-2023 nisibuhom permezz tal-wiki tal-M3P jew kellha aħjar permezz tal-sit personali tiegħi fuq tonysan.com fejn kull wieħed minn dawn il-programmi ikollu anke in-noti dwaru ta' dak li huwa dej. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum il-mistoqsija tagħna hija min hi Marielle Żammit. Nhar il-ħadd l-24 ta' Settembru attendejt kunċert bħala parti minn Festa Lingwi fit-Teatru tal-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Diversi nies imlew s-sala biħġarhom biex jaraw u jisimgħu lill-grupp Malti Djun dakinhar. Rabilhom kien hemm madwar tliet kwarti stupendi offruti minn Marielle Zammit akkumpanjata fuq il-pjanu minn Christian Borch. Sfortunatament ma jidirx li jeżisti recording ta' din is-serata, imma għandna dak li huwa l-iqreb ħaġa ta' dan, recording ta' Marielle Zammit tinterpreta uħud minn dawn l-istess kanzunetti waqt il-festival ritmu li sar f'Argotti, li sar fl-Argotti f'Ġunju li għadda. Dakinhar Marielle Zammit kienet akkumpanjata fuq il-pjanu minn Joe De Bono.
Trid ittir u jien li dħalt il-ħolma sfur nixtieq nsir hawn tiġi r-ruħ biex tifhem hawn tiġi l-qalb tistrieħ hawn tiġi l-għajn biex tara hawn biss x'inhu sabiħ ħarruba xi ħaqaltli kif kibret u trabbit u ftaħret kif minn fuq ġew ħin jażminijiet hawn kont u hawn se nibqa' bħall-bira u bħall-num bħalada u bħall-bitada hawn norqod u hawn minqum inħaddar bla ma nejja ix-xitwa ma tkidnix is-sajf anqas jaħqarni Arawni u tmissunix La titbelħu xo lejdi Din l-art ta' irdwix Għad fiġu disbuħija U għal-xin ma' sibuħix Għad tindunaw Xintil mħu barrani ġassaddej Ifittex lil-pajis Kom meqrudu ikun għal-xin Din art missirijietkom Mishtaqkom tmissuħi Xulitkom għad jistaqsu Għalix, għalix, għalix Smajġu qalbi kif tħalt il-ġewwa nett u ntlift fil-ħdura sikta fil-ġenna tal-busket. Inħaddar bla ma nejja x-xitwa ma tkidnix is-sajf anqas jaħqarni. Arawni u tmissunix la titdelħux u lejdi din l-art tirdwix għad fiġu disbuħija u għal-xejn ma ssibuwix. E fittex il-pajis kom Merrudu ikun għal-xejn Dill-art missirijiet kom Mishtaqkom twissu biex Ulitkom għad jistaqsu Għalix, għalix, għalix Għalix, Thank you.
Allora, smajna sissa żewġ siltiet minn dan il-materjal ta' Maria Eliza Meade, hawnhekk akkumpanjata fuq il-pjano minn Joe De Bono. Ftaħna billi smajna Lania Filoli, u bad wara smajna wkoll il-bikja tal-Busquet. Issa jmiss li nismgħu propju kompożizzjoni ta' om. Maria Zammit, Marian Zammit, smajna anka minanda darbohra permezz ta' din is-sensiela ta' programmi, anka meta smajna l-interpretazzjoni tagħha ta' makjetti u kanzunetti minn missiera li allura jiġi innannu ta' Maria Zammit, qed nirreferu għal Gaetano Buttigieg, marrufu wkoll bħala Gaetu Kanta fis-snin 50 u snin 60 b'mod partikolari u anka għaddej fis-snin 70 ikolli ngħid. Imma din il-kanzunetta hija miktuba għatfall u l-interpretazzjoni hawnhekk hija stupenda mingħand Maria Eliza Meade ta' din il-kanzunetta ta' omma stess, jisimha Il-Peter Ross. Il-Bidr Ross bil-fuċi ta' Marie Lesammit mek bl-interpretazzjoni ta' dik il-kanzunetta ta' tfal li ma tibqax ta' stan ta' tfal ikolli ngħid għalkemm l-innoċenza ma tintilef xejn. U hawnhekk biex nagħlqu Anna Silta li arranġament ta' Joe Da Bono fuq il-Waters of March kif inhi magħrufa bl-Ingliż ta' Antonio Carlos Jobim. Imma hawnhekk ma' taqbila kważi tradizzjonali bil-Malti, tina biskuttina mingħand Marie Lesammit.
Il-ftila mhux musbih, minu ikraħ mhux sabiħ, is-sabiħ mhuwiex ikraħ, l-għaref mhuwiex iblaħ, l-iblaħ mhuwiex għaref u l-friket mhux imgħarref, li mgħarref mhux friket, li mqajjem mhux rieqed, ir-rieqed mhux imqajjem u l-pula mhux ktajjen, l-ktajjem mhux pula, l-werqa mhix żbula, iż-żbula mhix werqa, u r-rada mhix berqa, il-berqa mhix rada, u l-lum mhuwiex għada. Da mhux illum, tazza mhix flixkum, il-flixkum mhuwiex tazza, familja mhix razza, razza mhix familja, ha norqod nistieh waħda msabih, ha norqod nippoża waħda nira l-moża. Il-mos bieriet il-ftila, il-ftila mish mos bieh min uwekraħ mush sabieh, il-sabieh muwish ikraħ, l-aref muwish iblaħ, l-iblaħ muwish aref ul-friket mufxi maref, l-imaref mush friket, l-imqajjem mush riqet, il-riqet mush imqajjem ul-fula mush ktajjem, il-ktajjem mush bula, ul-werqa mish zbula, zbula mish werqa, rrada mish berqa, il-berqa mish rada, Illum mhuwiex għada da mhux illum, tazza mhix flixkum, il-flixkum mhuwiex tazza, familja mhix razza, razza mhix familja, ha norqod nistrieħ waħda msabiħa, norqod nippoża waħda naraj il-moża.
Il-Lizammita mek akkumpanjata fuq il-pjano minn Joe Da Bono fil-recording li sar waqt il-Festival Ritmu fl-Orgotti f'Ġunju illi għadda. U dan iġibu fit-tmiem it-tieni parti tal-programm tagħna għallum. U hekk issa nistgħu ngħaddu anke għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm. L-album tal-lum, l-album huwa propju xi kollna fit-tielet parti u l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata huwa wieħed doppju mingħand l-Ariola Trade li jismu Rabbit Hole u Alabaster Hallelujah. Fil-verità aktar milli album doppju jisu żewġ albums maħruġa fl-istess ġurnata illi kienet 22 ta' Settembru. Thank you.
Room
Hemmek għadna jismajna Mexico mill-album Rabbit Hole tal-grupp Diariola Treat. Huma għamlu kol kunċert jew avveniment ta' tnedija nista' ngħidu l-fittigolju f'San Ġiljan Lada ta' ħarġu ġifieri fis-sibt 23 ta' Settembru, allura din id-darba qed nisimgħu siltiet minn dawn Rabbit Hole u l-Alabaster Alleluja, ħanisimgħu silt oħra minn Rabbit Hole, din jisimha Tumble and Fall, dawn huma Diariola Treat. Tumble and Fall minn għandi Ariola Treat mill-album taħħom Rabbit Hole, wieħed minn żewġ albums illi għadhom nħarġu propju ftit tal-ġranet ilu, qed nisimgħu siltiet minnhom hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand, dan il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, kull nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar, dan huwa ħin ġdid għal dan il-programm issa li tħallna fid-disna staġun. Għan koplu nisimaw aktar materjal minant l-Ariola Trid fil-komplement tal-programm tal-lum. Issa li smajna zewġ sultiet minn Rabbit Hole indulu għal Alabaster Alleluja. Din hija Deserter. Mill-album Alabaster Alleluja ta' The Ariola Treat. L-album huwa maħruġ flimkien ma' Rabbit Hole minn Coon Records u disponibbli permezz tal-Bandcamp. Il-ħolqa bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Minn dawn l-albums diġa kellna diversi siltiet ippreżentati fl-ħarxul bħal pereżempju din Deserter u hemm diversi oħrajn, però xarta waħda hemm numru sabiħ ta' kanzunetti oħra illi ma smajnihomx qabel. U issa ntajjeb allura l-inarqu propju b'waħda minn dawn mill-album Alabaster Hallelujah ta' The Areola Treat, din hija Cherry Swing. Cherry Swing minn Alabaster Hallelujah, u wieħed mill-album doppju flimkien ma' Rabbit Hole ta' The Areola Treat li ħarġu fit-22 jew 23 ta' Settembru ta' din is-sena 2023. Għandna ġiena f'tmiem ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Sant illum hawnhekk fuq Campus 103.7. Nifakarkom li dan il-programm issa qed ikompli x-xandar kull nhar ta' ħamis fis-sitt ta' flaxija, imma wkoll fis-sitt nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar. Din hija ġurnata u ħin ġdid għal dan il-programm. Rusubu għal fil-estassit ta' Campus 103.7 u kellna l-website personality għaj fuq tonisan.com wara li għanka ikun ħarriċ permess ta' radio f'sew fuq l-FM u għal permess ta' l-DAB. Id-detali u kuntat għaldeja permess ta' l-website personality għaj fuq tonisan.com u sakjed nġun ta' darbohra jena għaldeja minn qalbi. Nawguralkom s-saha. Musica 23 una produzione tal Fondazione M3P.